Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Gold Coast сака да се преименува од метропола во регионална област, за да може да го зголеми бројот на меѓународни студенти и квалификувани мигранти. Кампањата на градот Gold Coast во Queensland ги истакнува тешкотиите при ставање граници, бидејќи владата се обидува да замени 4 посебни различни дефиниции со една за сите визи за квалификувани мигранти. Денешниот прилог, што ќе го приспособиме за македонската програма, доаѓа од Rosemary Bolger за SBS News. Со импресивните висококатници, покрај прекрасни плажи, Gold Coast го нема тој типичен изглед на традиционален град во регионална Австралија. Но конзорциум на образовни тела на Gold Coast тврди дека статистиката дава поинаква слика. Групата Study Gold Coast ја лобира федералната влада да ја промени својата класификација во регионална во обид да го зголеми бројот на меѓународни студенти и квалификувани мигранти кои се сместуваат во југоисточниот град на Квинсленд. Без промена, Gold Coast нема да има корист од новиот режим на визи и стимул што ќе бидат воведени следниот месец како дел од обидот на владата да го олесни градскиот метеж, додека ги охрабрува мигрантите и меѓународните студенти да одат во регионалните области. Главниот извршен директор на Study Gold Coast, Алфред Слогров, вели дека градот привлекол само 4% од меѓународниот студентски пазар во споредба со Мелбурн и Сиднеј, каде што живеат околу 85% од меѓународните студенти. Господинот Слогров вели имаат помалку од Аделајд, имаат исто колку и другите делови на земјата кои се сметаат за регионални во однос на меѓународниот број на студенти. Тие не сакаат да бидат третирани поинаку, туку бараат да бидат третирани исто кога станува збор за меѓународното образование.
We have less than Adelaide. We have the equivalent of other parts of the country that are deemed regional in terms of international student numbers. We're not looking to be treated differently. We're just looking to be treated the same when it comes to international education.
Од ноември, меѓународните студенти кои дипломираат на регионален универзитет ќе можат да работат дополнителна година во Австралија. Исто така ќе има 1000 стипендии во вредност од 15.000 долари што се достапни секоја година на меѓународни студенти во регионалните области. Според миграцијскиот систем на Австралија, Gold Coast се смета за метропола заедно со Сиднеј, Мелбурн, Брисбен и Перт. Господинот Слогров вели дека нема логика со оглед на тоа дека главниот град на Јужна Австралија, Аделајд, има двојно поголема популација од Gold Coast и се смета за регионален. Господинот Слогров вели сакаат да привлечат најквалитетен талент кој ќе ги поддржуваат сите различни типови на економија, вклучително и посета на семејство и роднини за нивниот туристички пазар.
We need the incentives to help us attract the best quality talent here to the coast that support all different types of the economy, including visiting family and relatives to our tourism market.
Студентот на Универзитетот Бонд, Була Менјамин, од Канада, вели дека можноста да остане во Австралија подолг период на постдипломски студии ќе направи разлика во неговата одлука каде да студира. Тој вели Gold Coast е прекрасно место, место каде што тој би сакал да остане, така што тоа би била одлична можност за него.
Almost like every day you think about should like do I want to stay here to work, like how is actually working here going to affect me, you know. It's such a beautiful place, it's a place that you want to stay, so you know that would be a great opportunity.
За другите како кинескиот студент по графички дизајн Јама, животниот стил на Gold Coast е доволно поттик. Јама вели животот на Gold Coast е порелаксиран и не сака да оди на друго место.
Life here is more relaxed, it's like chill. And big city is always like busy, crowded. I love here. Yeah, I don't want to go anywhere else.
Кампањата на Gold Coast ги истакна тешкотиите при подвлекувањето на границата помеѓу регионалните и метрообластите. Но регионалниот експерт за образование, професорот Джон Халзи, го обвинува Gold Coast дека се обидува да го игра системот, тврдејќи дека дефиницијата на федералната влада е веќе широка. Да се класифицира Аделајд како регионален, само по себе во однос на дефиницијата има нарушувачко влијание врз политиката, вели Халси.
To classify Adelaide as regional per se in terms of the definition, I think has a distorting impact on the policy.
Професорот Халзи, кој спроведе преглед во регионалното, руралното и далечинското образование за федералната влада во 2017 година, вели дека политиката не е наменета само за олеснување на метежот во големите градови, туку да се користат меѓународните студенти и квалификувани мигранти за стимулирање на руралните области што се борат во земјата. Но тој рече дека за да се постигне таа цел, требаше да се појаснат границите.
So that the definition doesn't become gamed, if you like, or significantly distorted, and the net result is that those already have, if you like, an advantage or degree of privilege and a degree of capacity to attract are further advantaged compared to what I want to call more authentic or bona fide regional locations.
Населението на Gold Coast од 600.000, кое стабилно расте во последните неколку години, се зголеми за 2,6% минатата година. Федералниот министер за имиграција Дейвид Колман рече дека значително го надминува просекот на Австралија од 1,6%. Тој рече дека статусот на Gold Coast како метропола беше поставен во 1993 година. Господинот Колман вели дека тоа не е изменето како дел од владиниот план да замени 4 различни дефиниции и ги замени со една поедноставна дефиниција. Дефиницијата не само што се однесува на меѓународните студентски визи, туку и за две нови регионални визи што нудат 23.000 места за потенцијални квалификувани мигранти. Ако живеат и работат во регионална област најмалку 3 години, тогаш ќе можат да аплицираат за постојан престој, крајната цел на многу мигранти. Ко-извршен директор на Regional Australia Institute Ким Хортон го поддржа случајот на Gold Coast да се третира различно од поголемите градови како Мелбурн и Сиднеј, поради што има многу од карактеристиките на регионален град отколку метропола.
Clearly the Gold Coast is right up the metro city end of that sort of regional city spectrum, but it does have many of the characteristics of a regional city rather than a capital metro.
Тој посочи дека владата треба да ги земе предвид другите статистики како што се бројот на вработени на професионални работни места со високи плати, цените на куќите и платите како утврдувачки фактори. Господинот Хортон вели владата се бори да привлечи и задржи повеќе професионалци, особено универзитетски квалификувани или високо квалификувани занаетчи и технички квалификувани луѓе.
Grappling with issues of trying to attract and retain more professionals, particularly tertiary qualified or highly skilled trades and technically qualified people. So I think it makes a lot of sense.
Prilog na Rosemary Bolger za SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.